kun as Washington DC ra kadarbu sagale America sagantafan oromoti adoresa kudo tokko barakuma lama digdami sadi atamolton hordofto ta kenya qop ikile kenya harawlin an tujbe horati waligalten arara pretorian balake sejira jada gabasan qama hordofti tokko mari warana bilisuma oromof motuma giddu tijal qabame ittifufu qabaje chudan chafen oromia gafate jira jiadarbe abodin gada si komando godina arsi lita ana nagalle kuma sayar gada da'imman hawaso ke su mota dawowanna garas dufan kadannan rakisu dawu tumai jira shamarren engineer ta ta'an abata ofisani hinde fatani jiru hada tumura sagara kenya ta kan wordo sani sina fera amma garo odu har abjelle tidabar
Akamultan hordofto ta Kenya odu harra kan sinittimu an mitikku fikaduti gamtan abile civili Africa gabasa basen waligalten naga Pretoria timotuma Ethiopia fi humno ta dabili sabasa ummata Tigray giddu terga tasifa memboda amma yu wantoni qawwa uman jirashu ifomse kunis waligaltichi hojira olman isa gutu miti kanjalunila akagabasi chat humno ni warana Eritrea amma yu nanno Tigray kese jirachu addabaasu isa akasumas dimmonni litaafi kibba Tigray jiran ammayu osohin furamin wanjiranif humnonni amara ammayu nanni chekabatani wanjiranif kannen qeyesani rabuqaniran ammayu gara qeyesanit akka hindebines erera gamtada abile civili Africa ti director kantan dismas kunda sagale America takka himanit waligalte Pretoria hojir olchu famayu rakkon ballanjirachu ibsani motumman Ethiopia humnonni Eritrea nanni chekadisani akaba antash suqaba kanamales gamtan Africas waligaltena genya sena qabesa kana hojira akawolu fordofu qabajalani rujechun finfinera gabra mikael gabra madinitu gabase
angoni godina kibba Ethiopia ana addale kajadanitti halilla namonni qawwe hidatan danga buljinsa godinicha godina konso walin waldange suratra watani niyo tiqate namota sadi ajjesu sani dubbi himan buljinsa godina obbo minchu shute radio sagale america timaniru namonni midaman garagaba nanno sana osode majrani worri qawwe hidatan dukasa banan jirani jadan nannon sun hala muddama kes jiraachulle dubbatani jiran gara odutanu tenna cenu monanno amara godina gonderlitat namoni datan enyumman sani himbe kamne emalto tarratti duka sabanani namatokko ajjesani kambutani demu juratonni himaniru
nanno amara godina gonderlitamatammat humnonni hidatan duka sa emalto tarratti duka sanin namatokko ajjesani kannen sagaltani mo butani demaniru sambata tikkadar be taten kun karra wata me yomuntau warra butani fulatan gaddi suf birri miliona tokko gafatan iruja du jiratonni nanicha gocharra wata me kana flolto taqimanti fi kore enyumma qimanti debisu jedamun gurman komatu Bulchan godina gonder lita bikis warke sagale America takahimanit gocha kana duduba humnonni hidanno seran ala hidatan kannen motumman ala jirani dajalani humnonni nagenya tarkamfi fudacha kajiranis himaniru
motumman Sudan Marina gaf warana dabu kan IGAD Ethiopia tita amirratti akainerman beksejra sababansas biyi igadif durate sutate kenyan kamotumma sudan lola jiru humna adda sudan gargara jirti kajeduni befqadu
motumman sudan mari warana dabu fi nagenya akka nanno Ethiopia tikara igad ta amiratti hinirma dujade akka sababattis motumman kenya gare warana sudan warra humna adda jalamani flo gajechunila ya ifin finnet dursuma biyota kenya Ethiopia Djibouti fi sudan kibban ta amikanaratti gare humna warana Mohammed Hamdan dagalonin hogganam bakka bua kanerge yomutaw kan humna warana sudan Abdel Fattah al-Burhanin hogganam garu bakka bua stay ofi irattin argamne kunis motumman kenya warra humno ta warana sudan humna adda RSF jalamanif loga jechunila agar shiftun kanas motumman Kenya humnota kanaf bakka daanno kenne rejechun himanna diye samotumman Sudan yai imma warana Sudan ke sailal chisun hoggantoni biyota misensota IGAD ibsabasanin humnoni Sudan ke setwal warana jiran haldure tokko male warana kadaban gafatani humni e gata Afrika baha gar Sudan itergame namota nagaf e gumsa katasi famuf gamta Afrika gafatera Walwaransi humnota warana Sudan giddutti GIA bila ke sajal kabe lubbu namota kuma sadiga lafatera namoni miliona sadiqa esani ra kagodana nifimmo sababateera
Manni murti Libya namota seran ala deddebisan jechu ke satirmatan ittinjere namota soddomi saddet adabusa ifomsejira mitukku
Manni murti Libya himatamtota daddabarsa namota seran ala irratti hirmatani rujale shanirratti hida umuri gutu murte susai fomse namoni murtoni irratti murta e kunnen namota seran ala kara galana mediterraniani gara Awuroppaatti daddabarsaa osoo jiranii godaantonni 11 isaaniitiin dhas jedheera. Kana malees manni murtii magaalaa Baayidaa kan Liibiyaa keessa namoota 9 biroo kanneen daddabarsa namoota seeraan alaa irratti hirmaatanii jiran tokkoon tokkoon isaanii irratti hidhaa waggaa 15 murteesseera. Kanneen 24 ta'an irratti immoo tokkoon tokkoon isaanii irratti hidhaa waggaa 1 murteessus hoogganaan biiroo haqaa Al-Saadiq Al-Suur Himaniru itti dabalunis jimaata darbe manni murtii Tripoli keessa himatamaa tokkorratti hidhaa umuri guutuu fi himatamtoota lamarratti immoo hidhaa waggaa 20 tokkoon tokkoon isaanii irratti murteesseeraa jalan walumaa galatti manni murtii Liibiyaa namoota 38 kanneen daddabarsa namoota seeraan alaarratti hirmaatanii jiran jedhe irratti murtoo seeraa fudhateera bara 2011 erga mootummaa Liibiyaa yeroo dheeraaf bulchaa ture Mu'ammar Gaddaafii ajjeefame biyyattii keessatti nageenyi dhabamuun namoota seeraan ala namoota daddabarsaniif carraa gaarii uumeera namoonni seeraan ala namoota daddabarsan kunneenis baay'inaan biyyoota misiraa Aljeeriyaa fi Sudaan irraa karaa galaana Mediteraaniyaanii gara biyyoota Awuroppaatti daddabarsu ji'a bitootessaa darbe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baaseen Liibiyaa keessatti yakkoonni namoomaa godaantota irratti raawwatamaa akka jiranii fi keessumaa dubartoonni daldala saalquunnamtiif akka gurguraman ragaa argadheera jechuun gabaasuun isaa ni yaadatama.
Tasgabbii dhabiinsii Oromiyaa keessatti fufee jiru furmaata barbaaduudhaaf marii nagaa mootummaa Itoophiyaa foraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamee ture itti fufuu qaba jechuudhaan miseensonni caffee Oromiyaa gaafataniiru. Oromiyaatti hoogganaa biiroo paartii badhaadhinaa obbo Faqaaduu Tasammaa gama isaaniitiin dhabamuun nageenyaa waggoota 5 lakkoofsise kun kan karaa nagaatiin furmaata akka argatuuf jecha marii jalqabame itti fufuuf mootummaan murtoo qabaa jechuudhaan yaa'ii caffee Oromiyaa geggeessamaa jirutti dubbatan. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan marii marsaa dura Tanzaaniyaa Zanzibaaritti waraana bilisummaa Oromoo waliin geggeeffamee turetti hirmaatan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa koomishinar Kaffiyaaloo Tafarraa mariin sun hin dhaabbanne itti fufa jedhan. Kan dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan barsiisan saayinsii siyaasaa obbo Salamoon Tafarraa marii marsaa lammataa itti fufe rakkoon kun yoo furmaataan arganne daafuunsaa hedduudha jedhaniiru. Dubbii mana waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbiis haalduree dhaabbanni isaanii dhiheesse laachise sagalee Ameerikaaf deebii kennanii jiran Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Miseensonni caffee Oromiyaa walga'ii caffee irratti yaada kaasaniin mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti muddama uumee jiruuf fala kennu qabaa jechuun gaafatanii.
Hawaasa kana kallattii adda addaatiin akkamitti boqochiisuudhaaf karoorfamee jira? Mootummaan maal qabatee jira? Godinni qilleen Wallaggaa rakkoo nageenyaa hamaa kana keessaa yoom ba'aa? Yoom isaa hara galfataa kan jedhu gaaffii uummata keenyaati jechuudha. Uummati kallattii adda addaatiin ganda jiruuf hundumaa keessatti rakkoo nageenyaatiin miidhamaa waan jiruuf kanaaf furmaatisaa yoomitti kennamaa kan jedhu aanaaleen hedduun qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'ee waajjiraaleen isaanii jalaa miidhamanii lubbuu baay'een miidhamaa waan jiraniif kallattii adda addaatiin mootummaan fala kaa'uu qabaa kan jedhu qabna jechuudha. Araaraan hin xumura mataanaan araaraan xumuru.
Yaa'ii caffee kanarratti dhimmi nageenyaa naannoo Oromiyaa yaaddessaa ta'u miseensonni caffee hedduun kan kaasan yoo ta'u mariin nagaa eegalame itti fufuu qaba yaan jedhus ka'ee jira. Mariin nagaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti eegalame akka itti fufu mootummaan kutannoo qabaa jedhan itti gaafatamaa waajjira badhaadhina damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa.
Nagaa ani qabuu danda'u fira jiraata keenya consistently ijjanna guddaa qabna jechuudha. Haadurree baay'ee osoo hin baay'isin haadurree tokko malee hin mari'anna kan jennes caffeettis kan labsan dhimmi kun dhugaa nagaa ani qabuu fira jiraata keenya ammas consistently qabna. Mariin inni jalqabaa cimina mataasaas danda'ee qaba hanqina mataasaa danda'ee qaba. Mariin inni jalqabaa yoo xirnaate gama lamaanituu nageenya ani qabuu fira jiraata kan jedhu ijjannoo fudhatamee jira. Sanaan booda modaalitii jiran irratti deebinee tola garra kan jedhu waan jiruuf itti fufuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha.
Mootummaa bakka bu'uudhaan marii nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti marsaa jalqabaa Taanzaaniyaa Zaanzibaaritti taa'ame irratti hirmaachuu isaanii kan ibsan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa koomishinar Kaffiyaaloo Tafarraa mariin kun addaan hin cinne haaldureewwan taa'an baay'achuu isaaniitiin hin milkaa'ina fi marsaan jalqabaa jechuudhaan ibsaniiru.
Mootummaan naannoo keenyas mootummaan federaalas rakkoon kun gama nageenyatiin hiikamuu qaba. Badiin naannoo kanarratti uumamuun hawaasa keenya uummata keenya naannoo keenya biyya keenya miidha waan ta'eef nagaaf dursa kennuudhaan rakkoon mariidhaan akka hiikamu kutannoo waan qabuuf mariin gaggeeffamaa ture. Mariin sadarkaa duraarratti gaggeeffame sababoota adda addaatiin haalduree gama biraatiin kaa'ameen milkaa'uu hin dandeenye garuu immoo mariin kun kan addaan citee miti mariin itti fufee rakkoon nageenya naannoo keenyaa. Kara nagaatiin akka hiikamuuf mootummaan qophii ta'uusaa kabajamoo pirezidaantiin keenya haasaa taasisan keessatti kaasanii jiru. Kuni akkaataa kanaan kan itti deemu ta'aa jechuudha.
Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Idil-Addunyaa Odaa Tarbii haalduree waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeessee fi ejjennoo marii nagaa irratti qaban ennaa ibsan.
Haalduree fakkeenyaaf dhukaasa dhaabu hidhamtoota siyaasaa gadhiisu. Miidhaa mirga namummaa biyyattii keessatti raawwatamu hunda qorannoo walabaa akka godhamu waliigaltee kan hunda hirmaachisu akka qophaa'u kanafaa ture. Haaldureen haaraa hin turre sirnichaa fi dhugaan jiru fedhii nagaa hin jiru ture gaafa marii sana jalqabaa sana. Kan isaan yaadan marii sana dura ji'oota lamaa fi Oromiyaa keessatti waraana kumaatamatti bobba'aa ture. Meeshaa waraana adda adda Oromiyaatti fidaa turanii maalii fi bobbaasa xumuraa jedhanii qophaa'aa turan otuma marii nu waliin ta'aa turanii. So sana booda maal yaadanii akkatti waraanaan dadhabsiisanii leverage darbatanii deebi'anii nutti dhufanii fedhii isaanii akka nuti fudhachuu qabnu humnaan gochuu barbaadanii garuu sun hin taane.
Dhimma haalduree waraana bilisummaa Oromootiin marii nagaa irratti kaa'ameera jedhame ibsame irratti gama mootummaatiin tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Qaamoleen lamaan marii nagaadhaaf qophii ta'uu irra deddeebiidhaan ibsaa turaniiru ammas ibsaa jiru garuu tarkaanfiin qabatamaadhaan fudhatan hin jiru rakkoo hin jiru maal ta'uu danda'a jechuudhaan yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaa Salamoon Tafarraa sagaleen Ameerikaa gaafateera.
Keessattuu gariin lamaan wal amanuu dhabuu yookiin mootu trust kan jedhamu sana jechuudha. Trustiin bakka hin jirretti qaamoleen lamaan walitti dhufanii mari'achuudhaaf baay'ee hin rakkatu kana jedhamuttu ulaagaa waltataa kaawwatu kan bosona jirus mootummaanis. Ulaagaa waltataa kaawwatu kanaaf rakkoo inni guddaa maal rakkoo amantaa dhabuudha. Inni kan biraan mootu garuu hunda caalaa qaamni qaamota lamaan dhiibee kara nagaatti jiru danda'u qaamni cimaan dhaabuusaati. Dhaabbileen Idil-Addunyaa kan qaamota lamaan kan amansiise karaa waraanaa kun karaa nagaa fi nagaan qofaan akka dhumu dhiibbaa qaamota namarratti uumurratti qaamni gidduu jiru baay'ee dadhabaa waan ta'eef. Deemsa mootu qaamni walitti jiru kunillee mootu inni tolaa gatii miti. Qaamni tokko garee tokko cinaa dhaabbatee. Fedhii isaa yookiin naashinaal intarestii isaa akka uumamu waan barbaaduuf kun niitiraalii ta'ee rakkoon kun karaa nagaatan akka furamu dhiibbaa uumuurratti rakkina qabaachuu danda'a. Qaamni qaamota lamaan kana qaama hidhatee naannoo Oromiyaa keessatti jiruus fi mootummaa walitti fiduu qaamni cimaan dhabamuusaati.
Barsiisaa Salamoon adeemsa hojiirra oolmaa haalduree marii nagaa keessatti jiru ennaa ibsan.
Tokko qabxilee kudhanneeffachuu danda'a tokko kudhanneeffachuu danda'a. Marii keessatti garuu maal ta'a hojjenne tokko shannii isaa. Shasharatti walii galuu danda'an garuu shasharatti walii galaa akkamitti kan ta'a yoo jedhamu haaldureen kun uummata oromootiif maal fiduu danda'a gantaaf fedhii uummata oromoo kana fiduu danda'a moo fiduu danda'u haaldureen kan osoo fudhaddee fedhiin hawaasa kanaa miidhuu danda'a fedhiin biyya kanaa miidhuu danda'a jedhamee hubatamuun baay'ee baay'isa kanaaf daandii wiin yookiin immoo lamaan isaanii injifachuu danda'anitti deemuun baay'ee misira.
Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaadhaaf fedhii akka qaban irra deddeebiidhaan kopha kophaadhaan ibsaa jiru. Haa ta'u malee marii marsaa lammaffaa ni eegalla jedhanii wanti jala muranii ibsan hanga yoonaatti hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Walgayi gola nagee eegumsa katokkummaa mootummootaa ji'a darbe irratti kanneen haasaa dhageessisan biyyoonni miseensa ta'an sababa jijjiirama qilleensaatiin balaa nageenyaa dhufuu malu qolachuudhaaf daran hojjechuu akka qaban gaafatan. Gama biraatiin immoo chaadditteennaa ho'i qilleensaa hanqina bishaanii duruu tureef dachii qonnaa ilaalchisee rakkoo jiru hammeessetti wal dhibdee qonnaan bultootaaf tiksoota gidduutti uumamee hammaatee jira. Henry Wilkins gabaasa Injaameenaa Chaadirraa erge jaalannee dhiyeessa. Dogoggora uumameef nuuf kolchaa jennaa hordoftoota keenyaa gara qophii keenya torbanitti ceenaa ji'a darbe abbootiin gadaa Siikoo Mandoo godina Arsii Lixaa Aanaa Nagallee tuma seera gadaa daa'imman keessummoota daawwiif gara aanichaa dhufan kadhaan rakkisan dhorkuu isaanii tumaniiru. Tuma gadaa Siikoo Mandoo boodas kadhaan kun hir'achuu isaa jiraattonniif abbootiin qabeenyaa bakkeewwan bashannanaa naannoo Laangaanuu irratti VOA'f himanii jiru. Aangawoonniif abbootiin gadaa ammallee raawwii tumaa kanaarra itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiran dubbatu Galmoo Daawwit gabaasa dabalataa qaba.
Godina Arsii Lixaa keessatti kan argamtu Aanaa Nagallee Arsii naannoo daawwattoonni biyya keessaa fi alaa itti heddummatan keessaa iyyuu. Paarkii haroowwan Abijaattaa fi Shaallaa akkasumas bishaan bifa warqee jedhamuun kan beekamu Harri Laangaannoollee as aanaa kana keessatti argamu. Baay'ina daawwattoota duukaa keessaa bara 2000 asii kadhaan ijoolleen daawwattoota kadhattu naannochitti baramaa dhufee yakkaaf illee ka'umsa ta'ee ture jedhu jiraataan naannoo Laangaannoo obbo Mi'eessoo Hamdinoo.
Keessattuu bara 2015 kana ka keessa jiru paampiiwwan adda addaa naannoo hoteelotaati meeshaa adda addaa waan adda addaa saamicha babal'aa geggeessaa kan turanii fi yeroo dhiyoo keessa ijoolleen sun to'atamanii yeroo ammaa mana poolisaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf rakkoo hamatu ture.
Anteena Asaffaa hojii gaggeessaa riizortii Roozettaa Maariinaati.
Ka waannoo asfaalt magbiyaa piistaa mangada ndamahoonu abwaaraa andaadee.
Akkas jedha Anteenan. Daandii guddicharraa kan gad seensisu daandii piistaa waan ta'ee fi ijoolleen kadhaadhaaf jecha konkolaataa keessallee seenuuf ni yaalu turan. Daawwattoonnis wantoota akka kobbee yoo darbataniif ijoolleen kun balaarra bu'u turan. Kanaaf daawwattoonni nu bira dhufan yoo turtii isaanii fixanii ba'an waa'ee ijoollee bakkee ijaajjuun isaan kadhaan rakkisanii kana ni yaadda'u turanii jechaan dubbata.
Asii kaasee aga diinshootitti illee paarkiin kun wal qabatu. Fincaalee dhisillee ilaaluuf keessummaan nama dhufa. Keessummaan tunii ennaa dhalootan boorsaa kanas lafa kaattee uumama raayoo lafa keetti illee namni fagoomatti nagaa jedhee yoo nagaa gaafate malee amma amalli qaran dhalanni dhalataa dhufe. Namni jala fiigee kadhatutti dacha'e. Haga amma Laangaannoo irratti embaasiin jiran qaamaanis yoo dhufuu amma qannasan malee duraan guutuu embaasiin mana achiin qabne hin jiru. Warri dhufan kunniin maali kuninii? Biyya Oromootitti Oromoon namaa laata malee namaa kenna malee kadhatu ka jedhutti deemame.
Caamsa 21 bara 2015 garuu abbootiin gadaa Siikoo Mandoo kadhaa kana aadmaleedha jechuudhaan tumaatumanii adabbii sirra kaa'anii.
Warra kadhatu jedhanii adda baasutti illee darajaa deemame. Namni kunniin cufti waan akkasiin godhu ijoolleen warra hundaan taa'ani. Haa ta'u gaafa sun itti ba'e kuunis ima ba'a. Kanaa jecha ganda saniin abbaa saniin haadha warri kun akkas taa'u saniin warra saniin. Hin miidhamta murtiin Oromoo korma qabdi ati abbaan abbaa ilma kanaa kormaan si adamna haadha tanallee diggisii jabaa ka isin callaan diggiftu ati callaan diggiftu waan qixaatiin adabbiin keenya waan nyaatan kana nama rukkaachi qeessan fidanii haadha siinqeetiif abbaan gadaa karrasanii itti teessisa buna isiin jabanaa lamaa sadii yoo qara dhaabattu taati jabanaa isii kana olitti sissan marqallee haa ta'u micciirras haa ta'u. Itti ol sissan haga na godhi jedhaniin qaanooftee manni kun na qaaneessa waan jedhu hin dhaabate.
Tumaa seeraa san guutumatti itti gammadeera hawaasa bal'atu hirmaate raawwii isaallee argeera tumaa sanillee fudhateera fudhachuu qofa oduu hin taane raawwateera illee daa'ima ofiillee qabatee jira gammachuu qaba kanaaf.
Yaabbaa gadaa'oo yaabbaa gadaa'oo baadarra guutu siiriyaas yoona.
akas jiraan tanen murtee abbootii gadaan booda kadhaan kun dhaabbatee jira. Rakkochis furmaatas argateeraa jedha.
Ndiqqarrafa dirgawal
abbootiin gadaa murtee kana booda haala jirullee warra seera raawwachiisu waliin hordofnaa jedhu. Obbo Mo'ataa Waldee itti aanaan bulchaa Nageellee Arsii akkasumas Adde Xaayibaa Qaasimoo itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi tuurizimii aanicha hordoffii murtee abbootii gadaa kanaaf dursa kennaafii jirra jedhu.
Daamman teena kadhachuun qabdu karaa jedhu marii yeroo garagaratti taasifneen abbootii gadaa keenna wajjin haadholii siinqee keenna wajjin sektiraalee dhimmamtoota kan akka waajjira dhimma dubartiif daamanii wajjin teennee mari'achuudhaan tumaanni kun tumamuu qaba karaa jedhu waliigallee hubannoo garagaraa geggeessaa turre. Hubannoo garagaraa manneen barnootaatitti hawaasa naannoo biratti erga hubannoo geggeessineen booda erga mariisifneen booda guyyaa tumaataa kana qabachuudhaan tumaata kana tumanne ammatti jijjiiramni guddaan kan jiru ta'u. Tumaata tumanne kana erga tumannee dhiisuu qofa osoo hin taane irra deddeebiidhaan akkaataan hordoffiif deeggarsa godhaarru jira.
Manni murtii aadaa kun waajjira qaba. Waajjira isaa kana koreen abbootii gadaa aanaa filamanii aanaa irra jiran waan murteessan sana mana murtii idileetiif riipoortii godhu. Tootaalii hin qoratama hin gamaagamama. Manni murtii aadaa keenya maal murteessa? Manni murtii idilees immoo akkamitti fudhate? Fudhachuu isaa irratti iyyuu harkifannaa yoo jiraate nutu to'ata jechuudha.
Abbootiin gadaa siqqoo mandoo kanaan duras bineensota aadamoodha lakkoofi isaanii xiqqaateef gumaa gosaa isaaniif muroofiin golgaa kennuufillee dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Arsii Lixaa Laangannoo.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbati shamarran injineerotaa shaniin hundeeffame hojiitti seenee jira. Bu'uursituu keessaa tokko kataate shamarree Hawwii Kabbadee waliin marii geggeessinee jira. Kunoo. Shamarran shan walitti dhufuudhaan dhaabbata Hiikoo Injinariin jedhamu hundeessuudhaan hojiitti seenuuf socho'aa jiran. Shamarran kun shanan digirii isaanii dura injinariingiidhaan kan hojjetan yoo ta'u, toora teeknoloojiin dubartiin kun mooftee hojjette baay'een waan hin jiraanneef nuti walitti dhufuudhaan dhaabbata kana hundeessinee jechuudhaan buursitoota keessaa tokko shamarree Hawwii Kabbadee nuuf ibsiteetti. Shamarran kun attamiin akka walitti dhufan nuuf ibsuudhaan jalqabdi Hawwiin.
Nuti kan walagaa hiriyoota koo faana piroojektii faayinaalii yommuu hojjennudha. Kilaasii tokko turre iyyuu hundumti keenyaayyuu dipaartimentii elektirikaal inda kompiitar injinaringii Jimmaa yuunivarsiitiitti osoo barannu faayinaal piroojektii keenya giruuppii tokko taaneetiin hojjenne. Achi haala sanii wal baruu dandeenye giruuppii tokko yommuu ta'an walitti dhufeenya keenya akkasumatti dabalaatiin yemmuu deemu haala sanii wal barreetu amma immoo istaartaappii kana hundeessine.
Shamarree Hawwiin kanneen dhaabbata Hiikoo Injinariin jedhamu hundeessan keessaa tokko yoo taatu barnoota irra hedduu aadaadhaan kan dhiiraati jedhamu injinaringii filachuuf akka nama dhuunfaattu maaltu gara sanatti qalbii kee maqsee jechuun gaaffii dhiyaateef.
Akka nama dhuunfaatitti yeroo baay'ee yommuu dhageenyu namni dubartoota taateetiin keessattuummoo akkas injinaringii fa'aa fiildii injinaringiin filadhe yommuu jettu dubartiidhaaf akkoon ta'u fa'aa jedhamta. Naa haala san keessatti namni yommuu akkas jedhu ani ganaa haayiskuulii yommuu baradhu maal ta'u barbaadda Hawwii yoo nan jedhamu injinaran jedha ture. Sababni isaas namni tokko erga nama ta'ee uumamee hundumti isaatiyyuu dandeettii ofiisaa qaba waan ta'eef anilleen dandeettii mataa koo nan qaba wanta hin jaaladhus waan ta'eef haala saniin injinaringii filadhe jechuudha.
Hawwii firiyoonni ishee yeroo ammaa toora hojii adda addaa irratti bobba'anii hojjechaa kan jiran yoo ta'u toora oguma isaan hojjetan kanaan akka dubartummaa isaaniitti rakkoon yookaan loogiin isaan mudate yoo ta'e gaafadhe barnoonni kun yookaan ogumni kun dubaraaf kan ta'u mitii ka jedhu akkuma jiru jabaadhaa jechuun haamilee kan nu cimsullee
jira jette hawin shamarran shan ta'uudhaan dhaabbati isaan hundeessan hiiko injiniering yoom akka hundeeffameef kaayyuu inni dhaabbateef hawin akkas jechuun naaf ibsite.
Hiiko injiniering kan hundaa'e bara 2021 yeroo nuti GC turrettidha. Kan hundeessine erga final project keenya hojjanneen booddeedha kan hundaa'e. Kan inni hojjetu immoo wantoota akka web development, application development, AI project wantoota ta'an wantoota akkasii irratti beesda ta'eetiin kan inni hojjetu.
Hanga yoonaatti proojektii isin itti hojjettanii dubartoota shan kana taatanii jechuudha. Injiinaroota shan taatanii proojektiin hojjettanii itti milkooftan jira.
Proojektii faayinaal irra jalqabneetiin hundeeffama keenyaaf kan hundeenuuf ta'e proojektii Abol jedhamu appilikeeshinii Abol jedhamu hojjennee turre. Inni amma wantoota garaagaraa hojjenneetiin amma kan nuti beeyladda isaaniitiin hojjenne buna kilaasifikeeshin roo koofii kilaasifikeeshin gireediingi kan kennu tureyyuu appilikeeshiniin sun.
Sadarkaa bunaa kenna jechuudha.
Sadarkaa bunaa kenna dheedhii isaa gireedii isaa kenna waan ta'eef sadarkaa isaa kenna. Kan nuti hojjenne immoo kan buna jimmaa irratti ture yeroo san irratti. Kanaafiyyuu wanti kun immoo osoo babal'ateetiin buna iddoo biraatis jiran garaagarummaa garaagaraa waan qabaniif hunda isaa irrattis osoo akkasitti hojjenne fudhatama gaarii ta'e waan qabuuf jechuudha. Kan maanuwaaliidhaan hojjetamu dadhabbii baay'ee kan namni irratti fudhatu san waan solve godhuuf iddoo biraa irrattis wantoota isuma san sirritti bal'isneetiin hojjechuudhaaf kan sirritti itti deemaa jirru jechuudha.
Tole egaa isa kan jimmaa irratti yaaltanii hojjetee sirriitti hojiirra ooleera jechuudha.
Kan jimmaa san seeraaniin hojjeta. Amma immoo nuti haala ammarra jirrutti barattootas waan turreef yeroo san irratti iddoo biraa irrattis kan jiran akkasitti aksesii san arganneetu daataa san funaannee hojjechuu waan hin dandeenyeef yeroo san irratti. Amma garuu erga gibbii dhaabaniin booddee buna garaagaraa kan Harar jiraa, kan iddoo biraas jiraa, kan Wallaggaa jiraa wantoota sanniin daataa sanniin fudhanneetu hojjechuudhaaf amma haala isaa babal'isneetiin itti deemaa jirra.
Hanga ammaatti namoonni dhaabbata hiikoo injiniering baranii gargaarsaaf gara keessaan dhufan jiru hawwiin akkas jetti.
Ammarratti wanti akkasitti baheetu faayidaa sanirraa kan argachuudhaaf isaan deeman hin jiru ammarratti jechuudha. Sababni isaas amma buna gireediin kenna yommuu jedhamu sartifikeettii gara biraatiinis argachuu qabna. Wanta sanirratti walii galtee argachuu qabna waan ta'eef ammarratti haala saniin diip kan itti deemame hin jiru. Garuu immoo akkasumatti akka kana hojjennu baraniitu simfaana haa hojjennu kan jedhaniitu nu haasofsiisaa hin jiru.
Hordoftoota keenya guutummaa marii kanaa marsariitiif fuula miidiyaa hawaasaa keenyaarraa hordofuu dandeessan. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisuu dandeessu. Miidiyaa hawaasaa gama feesbuukiin facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariif inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii. Pirodiwusariin keenya Nigusuu Taammiree, Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, gama miidiyaa hawaasummaa qindeessuutiin immoo Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeesse an Tuujjubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti tola.